Mirëm broma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova humb 16 milion euro pas dështimit të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në Kosovë rritet numri i personave që vuajnë nga epilepsia. Në Maqedoni kërkohet ndarje e buxhetit për ruajtjen e ambientit. Korea Veriore lanson një tjetër raketë balistike. Qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të moskrimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit, Republika e Kosovës ka humbur një kredi në vlerë prej 16 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, po zyrtar të qeverisë në largim. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ky është një sinjal për nevojën e krijimit të institucioneve të reja. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Republika Kosovës do të humbë 16 milion euro kredin nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, pasi që me 4 gusht përfundon një marrëveshje ekonomike me këtë fond, bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë në largim të Kosovës. Për shkak të mos formimit të institucioneve të reja, autoritetet në Prishtinë nuk kanë mundësi të negociojnë me FMN-n për ndonjë program të ri. Republika Kosovës kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2015 në vlerë prej rreth 185 milion euro, në kozgjatje prej 22 muajsh. Afati kësaj marrëveshje skadon me 4 gusht të këtij viti. Agim Krasniqi, zëvendës ministër i financave në qeverinë e largim të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo marrëveshje nuk ka mundësi të vazhdohet dhe të negociohet për program të ri pa formimin e qeverisë së re.
16 milion nuk mund për arsye që ju e dini, misioni FMN-së është dije në qershor për shkak gjendjes krijuar dhe zgjedhjeve nuk ka ardhur, por pasi shikim 4, pasi shikim 4 nuk mund të mirën këto fonde.
Krasniqi ndërkaq thotë se mospranija e Kosovës në programet e Fondit Monetar Ndërkombëtar humbë besueshmërinë e Republikës së Kosovës, karshin institucioneve tjera financiare ndërkombëtare dhe investitore të ndërkombëtar.
Po nëse nuk janë programa, atëherë humb kredibiliteti, humbin edhe besueshmëria dhe shumë gjona tjera dhe të investitorë tjerë. Pra, këto kretjen që është të lëta njëna me tje. Në syrë që ju e dini raportet që shiko një shtet e në këtë rastoj Kosova, po së që reshtë vërme të reja me FMN-ën, vlerësohet edhe kredibiliteti edhe qëndrueshmëria financa publike.
Ekspert për çështje ekonomike në Kosovë ndërkaq thonë se dështimi i marrëveshjes së re me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon realizimin e projekteve të parapara me ato kredi. Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, thotë se ky është edhe një sinjal për nevojën e formimit sa më të shpejtë institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit.
Nëse marrëveshja në fjalë ka paraparë ndonjë grant financiar ose ndonjë infuzion financiar për shtetin e Kosovës, atëherë natyrisht që ajo që më të rrezikuar është mos realizimi ndonjë projekti sistem financimi i cilit është paraparë pikërisht me ato mjetet të fondit monetar ndërkombëtar.
Programi i fundit i qeverisë së Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar ishte për të ndërmarrë reforma për përmirësimin e ambientit të bërit biznes dhe fuqizimin e pozitës së saj. Ndryshe, marrëveshjet me Fondin Monetar Ndërkombëtar kanë ndihmuar Kosovës që të marrë kredi me kushte shumë të volitshme si nga Banka Botërore dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare, vlera të cilave ka rritur në 400 milion euro. Kosova në vitin 2009 është antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, kurse në muajin qershor po të këtij viti është antarësuar edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Arben Gjuka, drejtor i Korporatës Energjetike të Kosovës, ka paralajmëruar se Kosova mund të pësoj kolaps energjetik pas dy javësh. Si shtot ai, kjo mund të ndodhë për shkak të pamundësis që Keku ta zgjeroj minjerën në drejtim të fshatit Shqipitull në zona ku janë ndërtuar objekte jo legale. Ai ka bërë përgjegjëse të gjitha institucionet lokale dhe qendrore për shkak se nuk i kanë penguar këto ndërtime dhe nuk i kanë zgjidhur çështjet e shpronësimit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova brenda dy javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Arben Gjuka, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, i cili e ka përshkruar situatën si mjaft alarmante. Ai thotë se alarmin për arritjen në një situatë të tillë si e tanishmja e ka paralajmëruar një vit më parë.
Ishdoshte jetë alarmante më herët kur ne kemi filluar para një viti, kur kemi njoftuar se kemi ndalë operimet për shkak të blokimit apo mos mundësisë së zhrimit të minierës drejtim të fshatit Shqipitull për shkak të ndërtimeve ilegale para ekskavatorëve. Dhe fatkesisht ne edhe dy javët e ardhme do të dalim me një plan emergjent që nënkupton që duhet të ndalim e disa nisi gjenerues ose të kemi një gjenerim të kufizuar për arsyet e mundësive ose rezervave të kufizuara që i kemi për marrjen e qymyrit në atë pjesë.
Gjuka ka shpjeguar se procedurat për marrjen e pronësisë së 52 hektarëve, të cilat janë pronë private, kanë nisur nga KEKU në vitin 2012, por sipas tij institucionet e caktuara e kanë neglizhuar procesin e shpronësimit të asaj hapësire, e cila tashmë është zonë interesit kombëtar. Sipas tij tashmë ligjet janë shkelur dhe në atë zonë ka pasur ndërtime të egra apo jo legale, të cilat, siç thot Gjuka, në bazë të informacioneve dhe regjistrimeve në teren, kanë qëllim përfitimin personal të ndonjë grupi apo personit të caktuar. Sipas tij, përgjegjësinë për ndërtimet jo legale në zonën ku është dashur të shtrihet miniera e kanë institucionet qendrore dhe lokale.
Fillojnë nga institucionet komunale deri te ato qeveritare, duke përfshirë komunën e Obiliçit, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror, konkretisht Inspektoratin Nacional për Ndërtimin Ilegal.
Musa Shabani, kryetari i bordit të Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale, thot për Radion Evropa e Lirë se KEKU e ka licencën për shfrytëzimin minerar në zonën në të cilën janë shfaqur problemet për shpronësimin e pronave.
Dhe ky është problem faktikisht i qeverisë. Unë çfredi qeveria veç është morë me këtë çështje.
Por pavarësisht insistimit të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik e Qeverisë së Kosovës në largim, ministri kjo përgjegjëse për energjetikën, nuk kanë pranuar të flasin lidhur me këtë çështje. Por a ka forma alternative të furnizimit me energji elektrike në rast të përballjes me një krizë energjetike? Gjuka thotë se Korporata Energjetike e Kosovës nuk është përgjegjëse për një gjë të tillë, sepse ajo ka licencë vetëm për gjenerim të energjisë elektrike.
Ne ka muaj që kemi luftuar palë tjera përfshirë ZRN dhe licencurit tjera që kanë përgjësi për furnizim të shëtarëve të fundit, dhe tani presim që dy afshën në fundit të harmonizojmë dhe të marim vendime konkrete mbarësisht prej vendimeve tyre, por KEKU nuk e ka atë mandat dhe nuk e ka atë mundësi.
Shpronësimet dhe zhvendosja nga këto zonat, të cilat janë potenciale si miniera qymyri, kanë nisur që nga viti 2002. Fillimisht ato kanë nisur nga institucionet e atëhershme të përkohshme dhe më pastaj kanë vazhduar edhe nga qeveria e Kosovës më 2009, kur edhe është shpallur zonë interesit të veçantë ekonomik. Po ashtu qeveria e Kosovës me 21 korrik